Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους. Σε θέλω δυνατό. Σε θέλω μπιτάτο. Σε αντίθεση με ό,τι κάνουν οι ομάδες μας τον τελευταίο καιρό, στην Ευρώπη εννοώ. Και Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη. Εμείς αναστατωμένο τον βλέπω. Τι συμβαίνει. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Είχαμε μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Κάουνας. Έχασε ο Ολυμπιακός σε δεύτερη παράταση. Αυτό και αν ήταν θρίλερ. Το πάλεψε όμως. Παρότι έλειπαν Βεζέγκοφ, Μιλουτίνοφ. Και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει να λείπουν οι δύο πιο επιδραστικοί παίκτες μιας ομάδας. Και όχι πιο επιδραστικοί απλά. Δύο κορυφαίοι στο είδος τους ολόκληρη την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός με την Παρή. Και φυσικά έχουμε τις μεγάλες ευρωπαϊκές μάχες των ομάδων μας για το ποδόσφαιρο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε και απεσταλμένους, αλλά θα ξεκινήσουμε σε λίγο με μπάσκετ και την ανάλυση του χθεσινού βραδινού αγώνα στη Λιθουανία με τη βοήθεια του προπονητή Λευτέρη Καλογύρου. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά και να ξεκινήσουμε με τον αγώνα του Ολυμπιακού χθες στο Κάουνας. Ο Λευτέρης Καλογύρου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Coach, καλό μεσημέρι. Καλή Σαρακοστή.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, την ώρα που γίνεται χαμός για ένα εισιτήριο για το Final Four, γιατί ξεκίνησε η δεύτερη φάση διάθεσης εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας, εμείς πρέπει να συζητήσουμε καταρχάς για το χθεσινό βραδινό και δευτερευόντως για το απόψινό του Παναθηναϊκού. Χθες το βράδυ, τι είδες στο Κάουνας, τι σου έκανε εντύπωση, θετική, αρνητική, και εγώ θα σου βάζω ζητηματάκια. Το είδαμε το παιχνίδι προσεκτικά. Ο Ολυμπιακός έχασε και υποχωρεί στη βαθμολογία. Δεν έχει χάσει τις πιθανότητες του για να έχει πλεονέκτημα έδρας, αλλά εγώ είδα ότι είχε ευκαιρία να πάρει το μάτς. Εσύ τι είδες, Λευτέρη Καλογύρου?
Ναι, είχε μεγάλη ευκαιρία να το πάρει, γιατί είχε πολύ σωστή προσέγγιση στο παιχνίδι για να καλύψει και τις λήψεις του, βέβαια. Έπαιξε πολύ σωστά, κυρίως και στην άμυνα, δεν έχασε τα rebound. Στην επίθεση πήρε αρκετά πράγματα από πολλούς παίκτες πλην του Πίτερς. Δεν μπόρεσε να καλύψει αυτό το κενό στη θέση 4, δηλαδή του Σάσα. Έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, γιατί η παναμόνη προσέγγιση ήταν πολύ σωστή και πήγαινε πάρα πολύ καλά για 3 και 10 λεπτά. Είχε πάρει διαφορές. Δείχναν όλοι οι παίκτες σε καλή κατάσταση, παραμάνω πλην του Πίτερς. Δηλαδή, ακόμα και ο Νίλη Κινά, που έπαιξε μετά από πολύ καιρό, βρήκε αρκετό χρόνο συμμετοχής. Δεν κρίνω βέβαια τον Ζόζεφ, γιατί έπαιξε και λίγο, αλλά και δεν είναι και έτοιμος. Και νομίζω ότι έδειχνε ότι θα το πάρει το παιχνίδι. Αλλά η Ευρωλίγκα, και ειδικά όταν παίζει σε τέτοιες αρένες μεγάλες, με κόσμο και με ομάδα η οποία έχει κάποια στοιχεία καλά παρουσιάσει φέτος, πρέπει να είσαι 40 λεπτά προσιλωμένος. Έκανε ένα πολύ καλό σερί στην τελευταία περίοδο η Ζαλγκύρης και γύρισε το παιχνίδι. Και εκεί ο χρόνος σε τέτοιες αρένες λειτουργεί εις βάρος. Άμα δεν το πάρει το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια, μετά στις παρατάσεις σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο ο γηπεδούχος.
Κόουτς, αδικούμε το παιχνίδι, αδικούμε τη μεγάλη εικόνα άμα σταθούμε σε συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή στο 51-62, πώς το γυρίζει η Ζαλγκίρης στην τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας με το Φουρνιέ ή στο 82-87. Με το τρίποντο του Φουρνιέ που γίνεται συν 5 για τον Ολυμπιακό και πώς το χάνει ο Ολυμπιακός. Αν σταθούμε σε αυτά τα τρία σημεία, αδικούμε τη μεγάλη εικόνα.
Δεν θα το έλεγα. Δηλαδή, ναι, και ναι και όχι. Μεγάλη εικόνα είναι ότι ο Ολυμπιακός πήγε σωστά προετοιμασμένος για αυτό το παιχνίδι.
Γιατί εμένα μου άρεσε ο Ολυμπιακός.
Ναι, όχι, δεν ήταν κακός, ήταν πολύ καλός. Απλά.
Λέω, μου άρεσε για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Εμένα μου άρεσε ο Ολυμπιακός. Διότι ήταν κυριαρχικός, παρότι έλειπαν ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ. Αυτό εννοώ.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, η προσέγγιση του Βεναμόν και πάλι ήταν πολύ σωστή. Νομίζω ότι εντάξει, πήρε αρκετά πράγματα από όλους. Του έλειψαν αυτά τα εύκολα καλάθια που βάζει ο Σάστα, είτε από επιθετικά rebound, από σωστά κοψίματα με στη ρακέτα. Περίμενε ο προ-coach τον Πίτερ, τον πίστευε ακόμα και στη δεύτερη παράταση, τον έβαλε κάποια στιγμή. Αυτός δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι. Είχε προβλήματα και αμυντικά στην αρχή με τον Τουμπέλης, αλλά και επιθετικά δεν ήταν σε καλή ημέρα. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, γιατί και καλά έπαιξε, σωστά μάλλον έπαιξε, και το έχασε σε λεπτομέρειες, οι οποίες εντάξει, πάντα κάνουν τη διαφορά.
Λοιπόν, τώρα θα σε ρωτήσω εγώ. Χάνει το lay-up η Ζαλγκίρης. Παίρνει το rebound του Ολυμπιακός. Και τρέχει όπως έτρεξε στην Κωνσταντινούπολη ο Σπανούλης για το τελευταίο του πρίντεζι. Σε εκείνη τη μεγάλη ανατροπή όλων των εποχών που δεν θα γίνει ξανά από μία της. Με την JSK. Ο Φουρνιέ είναι τώρα με την μπάλα στα χέρια. Και έχει μάλιστα δύο παίκτες. Έχει αριστερά τον Γκόκαπ και δεξιά τον Ντόρσεϊ. Πιστεύεις καταρχάς ότι βλέπει τον Ντόρσεϊ που τρέχει στο δεξιό διάδρομο?
Εγώ νομίζω δεν τον βλέπει. Πιέζεται αρκετά από τη δεξιά του πλευρά. Ναι. Είναι και το σώμα του έτσι έχει γύρει.
Έχει πάρει τροπή προς το αριστερό χέρι.
Ναι, η μπάλα για να πάει στον walk-up δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολα διαθέσιμο στο walk-up.
Στο αριστερό χέρι, στο αριστερό,
μπάλα, ναι.
Στην εύκολη πάσα.
Και νομίζω ότι θεωρεί ο ίδιος ότι μπορεί να το τελειώσει γιατί έχει ένα.
Πώς το θεωρεί έτσι. Μπροστά του όταν περνάει το κέντρο είναι 3,2 τα δευτερόλεπτα που μένουν. Εκεί, ας πούμε στο όριο, ότι περνάει το κέντρο στα 3 δευτερόλεπτα. Μπροστά του είναι 3 παίκτες. 2 γκάρντ και ο Τουμπέλης.
Ναι.
Και του μπαίνει όλο στα πόδια. Και του παίρνει και την μπάλα.
Σίγουρα από τη στιγμή που του πήραν την μπάλα και είχε 3 παίκτες, πρέπει να πασάρει την μπάλα. Εγώ νομίζω όμως ότι τον Ντόρσεϊ δεν τον βλέπει ξεκάθαρα. Δεν είναι σίγουρος.
Άρα τον έναν δεν τον βλέπει. Που είναι μόνος του και θα έχει ελεύθερο τρίποδο τουλάχιστον. Μη σου πω και σουτ μέσα από σας. Ωραία. Τον έναν το δέχομαι, δεν τον βλέπει. Είναι και δύσκολη η πάσα γιατί έχει πάρει κλίση που λέμε το καράβι. Ναι. Το walk-up μπορεί να τον προτιμήσει. Γιατί έχω άποψη για τη φάση, όχι
μπορεί
για πάσα.
Μπορεί να του τη δώσει την μπάλα, αλλά πιστεύω ότι δεν ξέρω αν εκείνη την ώρα προλαβαίνει να εκτιμήσει αν ο walk-up μπορεί να τελειώσει αυτή τη φάση.
Συμφωνούμε. Ωραία. Και γιατί δεν κάνει ό,τι έκανε ο Παναγιώτης Γιαννάκης ή ο Παταβούκας? Γιατί δεν τραβάει χειρόφρενο αφού έτσι βάζει τα τρίποντα? Τα ξεφουρνίζει από τα 9 και από τα 10 μέτρα. Μπροστά του έχει 3. Έχει θολώσει.
Όχι, δεν νομίζω ότι είναι θέμα να έχει θολώσει ένα παίκτη. Παίρνει μια απόφαση η οποία και εκ του αποτελέσματο.
Δεν πήρε απόφαση.
Θα μπορούσε, ας πούμε, αυτός θεώρησε ότι μπορεί να περάσει ανάμεσά του και να εκμεύσει ενδεχομένω κάποιο φάουλ. Γιατί όταν πάει να περάσει ανάμεσα από 3 άτομα και υπάρχει μπόνους εκείνη την ώρα, κανένα δεν θα πάει.
Δεν έχει μπόνους, coach. Δεν έχει μπόνους. Γι' αυτό σου λέω αν είχε θολώσει.
Α, είχαν ένα φάουλ.
Είχαν ένα φάουλ να δώσουν, βεβαίως. Και γι' αυτό πάει. Μα δεν είναι βλάκας ο Μαόντολο. Δεν είναι βλάκας. Γι' αυτό πάει και μπαίνει στα πόδια του. Και του κλέβει εν τέλει την μπάλα. Γιατί και φάουλ να χρεωθεί, θα το χρεωθεί χαμηλά. Είναι το τέταρτο που έχει να δώσει η Ζαλγκίρης. Αν θυμάσαι, στον μπόνους Ολυμπιακός πήγε το πρώτο λεπτό της πρώτης παράτασης.
Ναι, ναι, σωστά.
Είχανε 3. Θεωρώ ότι είχε θολώσει. Επίσης θεωρώ ότι έχει απόλυτο δίκιο ο κόουτς Μπαρτζόκας που του λέει πάσαρε την μπάλα. Έβαλε κι άλλο ένα ανάμεσα.
Το πάσαρε την μπάλα, κοιτάξτε, είναι λογικό όταν βλέπεις έναν άνθρωπο απέναντι σε 3. Αυτό θα το πει οποιοδήποτε από τα μίνι μέχρι επαγγελματικό, μέχρι το NBA. Θα πεις ότι το σωστό είναι να πασάρει την μπάλα. Το θέμα είναι αν είναι πολύ εύκολα διαθέσιμοι οι άλλοι δύο. Εγώ πιστεύω ότι ο Ντόρσεϊ, ακριβώς επειδή είναι στο ίδιο ύψος με αυτόν και ελαφρώς στην πλάτη του, ότι δεν τον έχει δει ή δεν είναι σίγουρος. Θα μπορούσε, όπως είπες και εσύ, να σταματήσει και να εκτιμήσει εκείνη την ώρα την κατάσταση.
Ναι. Να φρενάρει.
πολύ πιθανό, ξέρεις, να είναι στο μυαλό του ότι οι άλλοι έχουν να δώσουν φάουλ. Οπότε περιμένει εκείνη την ώρα την επαφή για να εκμεύσει ένα φάουλ για βολές, δηλαδή να το κάνει ότι είναι act of shooting. Δεν ξέρουμε τι σκέφτηκε, αλλά γενικά συμβαίνουν αυτά. Έχουμε δει κακές αποφάσεις από τεράστιους παίκτες. Και ο Φουρνιέ είναι ένας τέτοιος.
Σωστό. Παίκτες, πάμε τώρα παρακάτω. Άλλωστε δεν είναι 2-1. Είναι 3-2. Οπότε δικαιολογείται να χάσει και την μπάλα, γιατί την έχει χάσει και άλλες φορές στο 1-1. Έκανε και λάθος πάσες εχθές μέσα στην κυκλοφορία. Όταν...
Γενικά στο τέλος οι αποφάσεις του ήταν κακές και το έχουμε δει να συμβαίνει και σε άλλα παιχνίδια στο παρελθόν. Όταν πάει στο τράφικ έτσι να εκμεύσει κάποιες φάσεις, δεν είναι το καλύτερό του.
Ας μείνουμε στη μεγάλη εικόνα, γιατί μου το στέλνει και ένα σύλλος τώρα το μήνυμα. Και είναι και δική μου άποψη. Όταν η κλεψίδα του χρόνου μου γράφει άδειαζε, ο Ολυμπιακός έγινε μονόπαντα. Έγινε μονόπαντα προς το hero ball, προς το ένστικτο. Κόντρα δηλαδή στην μπασκετική λογική και στον μπαρτζόκας ball. Και αυτός ο δρόμος αλλάζει την αγωνιστική του φιλοσοφία και οδηγεί συνήθως σε αδιέξοδα. Συμφωνείς με αυτό? Γιατί όταν το πλάνο βρίσκει πρόσφορο έδαφος, λειτουργεί στην εντέλεια για τον Ολυμπιακό, ιδανικά. Όταν παρεμποδίζεται, ο Ολυμπιακός μοιάζει να τζογάρει. Και χθες αυτό μου έδειξε με Φουρνιέ και Ντόρσεϊ, αλλά θέλω τη δική σου άποψη. Ήταν σαν να το παίζουν κορώνα γράμματα οι δυο τους. Ο ένας στην κανονική διάρκεια και ο άλλος στις παρατάσεις.
Η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιες φάσεις το τέλος, πάντοτε, δηλαδή βλέπουμε 9 στις 10 φορές, κυριαρχεί το isolation. Δηλαδή ο καλός ο παίκτης θα πάρει την μπάλα να δημιουργήσει ή για τον εαυτό του ή για τους συμπαίκτες του. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να διαβάσει σωστά τη φάση. Δηλαδή αυτό βλέπουμε ότι ισχύει παντού. Δεν μπορεί, δεν είναι εύκολο μια ομάδα να παίξει τον μπάσκετ αυτό του Ολυμπιακού με τα screen, με την κυκλοφορία, με το καλό flow και να ψάξει μέσα από το flow αυτό να βρει την ιδανική λύση όταν πιέζεσαι από σκορ, από χρόνο, από όλη την κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός το έχει καταλάβει αυτό και γι' αυτό έχουμε δει πολλές δύσκολες τελικές φάσεις να καταλήγουν σε κάποιο isolation μέσα από κίνηση του Ολυμπιακού. Χθες απλά δεν πέτυχε. Νομίζω ότι ο Ντόρση και αυτός δεν ήταν σε πάρα πολύ καλή μέρα χθες. Δηλαδή τον έχουμε συνηθίσει να μπαίνει πολύ διαφορετικά στα παιχνίδια.
Έβαλε βέβαια κάποια μεγάλα, όπως έβαλε και ο αλλά το παίξανε κορώνα γράμματα και οι δύο. Δηλαδή ρίξανε ζαριές.
Ήταν τα εύκολα καλάθια, τα εύκολα καλάθια. Ναι. Και το γεγονός ότι δεν υπήρχε ένας απόλυτα έτοιμος ακόμα δεύτερος playmaker, δηλαδή αν και ο Νιλικινά δεν ήταν κακός.
Πλήρωσε εκείνο το λάθος, το κλέψιμο που του έκανε ο Μαόντολο.
Ναι, ότι είναι και εκτός ρυθμού, αλλά...
Έπαιζε καλά μέχρι εκείνη την ώρα.
Έπαιξε καλά, ναι, όχι, βοήθησε την ομάδα, απλά νομίζω ότι... Δεν θέλω να πω ότι έπαιζε με μείον ένα μπέκτη Ολυμπιακό και αν βάλουμε και τη θέση 4-2, αλλά στο τέλος έπεσε το βάρος αυτούς τους δύο.
Ωραία, σου κάνω την ερώτηση, γιατί δεν θα παίζει κάθε βράδυ έτσι ο Πίτερς. Και δεν θα λείπει κάθε βράδυ.
Σίγουρα. Άλλωστε... Ήταν μια κακή στιγμή του Πίτερς, κακό παιχνίδι που δεν μας έχει συνηθίσει.
Το 4 δεν είναι θέμα για τον Ολυμπιακό. Ο Άσος όμως, όπως και ο δεύτερος καλός ψηλός, είναι θέμα. Ο Άσος όμως είναι μεγάλο ζητούμενο πίσω από τον Γκόκαπ. Πίσω από τον Γκόκαπ. Νιλικίνα, Μόρις, Τζόζεφ. Εγώ είδα να μοιάζουν με Τζόρνταν ο Φρανσίσκο από ένα σημείο και μετά, ο Μαόντολο και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος.
Δηλαδή, όχι, είναι ξεκάθαρο ότι μέσα σε μια εβδομάδα, δεν μπορεί να μαρκάρει κανέναν.
Μέσα σε μια εβδομάδα ο Ολυμπιακός χάνει δύο παιχνίδια, το καθένα με τη δική του σημασία, από παίκτες με διπλό επώνυμο. Ο ένας λέγεται Χέις Ντέιβις, ο άλλος λέγεται Γουίλιαμς Γκος και έχουν το ίδιο μικρό όνομα, Νάιτζελ. Και ο ένας είναι και πρώην δικός του παίκτης. Από Νάιτζελ σε Νάιτζελ πήγε ο Ολυμπιακός. Και η ερώτηση είναι, μπορεί να διορθωθεί αυτό το θέμα? Την κρίσιμη ώρα δηλαδή υπάρχει ο εκρηκτικός άσος που θα πάρει την μπάλα και θα τη βάλει στο καλάθι, θα πάρει το φάουλ ή θα βάλει το τελευταίο? Έχει κλόζερς ο Ολυμπιακός, αλλά τέτοιο παίκτη έχει?
Όχι, ο Ολυμπιακός δεν το θέλει αυτό. Ο Ολυμπιακός θέλει μέσα από το flow του, από την επίθεσή του να βρίσκει την ομαδική του προσπάθεια, να βρίσκει αυτό που λες εσύ, μια κατάσταση για ένα παίκτη που να την αξιοποιήσει.
Ναι.
Το κάνει σωστά, το υπηρετεί σωστά πολλά χρόνια τώρα, αλλά και μέσα από την κίνηση παιχτών του όπως είναι ο Σάσα, που είναι πάντα σε επίκαιρες θέσεις, νομίζω το υπηρετεί. Δεν νομίζω ότι θα περιμένετε και καλά τον εκρηκτικό playmaker που θα του δημιουργήσει μια καλή κατάσταση. Και φυσικά η άμυνά του Ολυμπιακού, που νομίζω ότι αυτή τον πρόδωσε, γιατί όταν περνάει στην παράταση με 5 πόντους.
82-87 λες.
Ναι, εκεί όταν τρως ένα τρίποντο το οποίο νομίζω ότι μπορείς να το έχει αποφύγει ο Ολυμπιακός ή τουλάχιστον εκεί χρειάζεται μία άμυνα για να πάρεις το μάτς. Μία άμυνα. Νομίζω ότι εκεί στέρισε πολύ ο Ολυμπιακός σε εκείνο το σημείο.
Ναι.
Αντίθετα, πιστέψαν οι άλλοι πάρα πολύ.
Άρα λες ότι δεν είναι ευθύνη ενός ποιοτικού με διαφορετικά χαρακτηριστικά από το Γκόκαπ δεύτερο γκάρντ. Γι' αυτό που έχουμε δει σε Βελιγράδι, Κάουνας, Αμπουντάμπι και χθες και στο Κύπελο κτλ. Όχι λες.
Κοίταξε, πάντα χρειάζεται το ατομικό ταλέντο και να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση ένα παίκτη με ένα προσωπικό του καλάθι. Αυτό χρειάζεται. Και θα χρειάζεται πάντα.
Ναι, αλλά ρωτάω για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Ναι, γιατί πιστεύω ότι η μεγάλη
και ο Φουρνιέ μπορεί να το βάλει από τα 10 μέτρα.
Τέλος,
ναι.
Η μεγάλη πίεση που δημιουργείται στο τέλος, όταν τα παιχνίδια είναι κλειστά, οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν δείχνουν όχι την υπομονή, αλλά νομίζω ότι όταν η μπάλα περνάει, πάει στα χέρια ενός καλού παίχτη. Δεν λέω ότι φοβάται ότι δεν θα την ξαναπάρει, αλλά πάει να το αξιοποιήσει αυτό εκείνη την ώρα. Δηλαδή να πάρει την επίθεση, γιατί ίσως ξέρει ότι μπορεί να μην έχει την ευκαιρία. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιοι καλοί παίκτες αισθάνονται την ευθύνη να είναι μεγαλύτεροι σε κάποιες τέτοιες φάσεις. Οπότε, όταν η μπάλα έρθει στα χέρια τους, εκεί τελειώνει.
Ναι.
Θα πάρει την πρωτοβουλία είτε η Μεντόρση είτε ο Φουρνιέ, κυρίως αυτοί οι δύο δηλαδή, και θα κοιτάξουν να αξιοποιήσουν την επίθεση με την μπάλα στα χέρια.
Πάμε στη μεγαλύτερη εικόνα για να μην το κουράσουμε παραπάνω. Εγώ είπα αυτό που καταλαβαίνω, ότι λείπει, αλλά θα το δούμε όταν θα είναι και απολύτως έτοιμοι και ο Μόρις και ο
Εγώ
ο
για
Τζόζεφ,
να τελειώσω σε αυτό που
γιατί
λες.
Δεν μοιάζουν τέτοιοι παίκτες. Ο Φρανσίσκο δηλαδή χόρεψε τρομερά την άμυνα του Ολυμπιακού στις παρατάσεις. Πήγε μέσα, πήρε τα φάουλ.
Πίσω από τον Γουόκαπ, ο Ολυμπιακός ή μαζί με τον Γουόκαπ χρειάζεται έναν έτοιμο παίκτη να μπορεί να παίξει από 18 μέχρι 25 λεπτά.
Ναι.
Ανάλογα το παιχνίδι.
Ας τον βρει, λες πρώτα και μετά ναι, τα συζητάμε.
Ακόμα δείχνει ότι δεν είναι κανένας έτοιμος για διάφορους λόγους. Άλλος από τραυματισμό, άλλος από φυσική κατάσταση. Δεν είναι κανένας από αυτούς έτοιμος.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό τον πληγώνει τον Ολυμπιακό. Και πόσο μάλλον χθες που του λείπανε και δύο παίκτες πολύ σημαντικοί.
Πρώτης γραμμής.
Το σέντερ κάλυψε αυτή την έλλειψη. Αλλά νομίζω ότι ο Μιλουτίνοφ θα του δίνε και λίγο μεγαλύτερη φθορά τον αντιπάλων.
Θα την ακουμπούσαν την μπάλα μέσα στα τελευταία λεπτά.
Ναι, ναι. Παρότι επαναλαμβάνω ότι και ο Τζόουνς και ο Χολ δεν ήταν κακοί, ήταν πολύ καλοί.
Λοιπόν, να μείνουμε στη μεγάλη εικόνα. Τι σημαίνουν τα τελευταία δύο αποτελέσματα για τον Ολυμπιακό, γιατί σε 8 μέρες είναι το ντέρμπι πάλι των δύο αιωνίων για την Ευρωλίγκα στο ΣΕΦ την άλλη Παρασκευή, 6 του μήνα.
Νομίζω ότι εντάξει, είναι ένας οργανισμός και γενικά και οι παίκτες όλοι αυτοί μπορούν να απορροφήσουν τέλος πάντων με κάποια
κραδασμού.
Αποτελέσματα ακριβώς. Υπάρχει το ρόστερ, υπάρχει η θέληση για δουλειά, το staff, τα πάντα. Ξέρουν όλους τους αντιπάλους τους, γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να μένουν σε τέτοια ψυχολογικά θέματα και δηλαδή ότι έχουμε δύο σερί ή χάσαμε με τον τρόπο που χάσαμε. Νομίζω ότι το προσπερνάνε, είναι κλασική αυτή. Η διαχείριση που κάνουν τόσο μεγάλη σύλλογη και τόσο μεγάλοι παίκτες και staff περνάνε αμέσως στην επόμενη μέρα.
Πίστα, στην επόμενη πίστα.
Ακριβώς. Νομίζω ότι έχουν πολύ κοντή μνήμη και στα καλά και στα κακά.
Λοιπόν, και για τον Παναθηναϊκό. Με την Παρή απόψε, ίσως να μην παίξει ο Ναν. Το πιο πιθανό είναι να μην παίξει ο Ναν λόγω της ίωσης. Έτσι.
Ναι.
Ίσως να έπαιζε ο Λεσόρ. Γιατί είναι έτοιμος, όπως δήλωσε χθες ο Αταμάν, αλλά έχει την ποινή της μιας αγωνιστικής από τα επεισόδια στο τέλος του αγώνα με τη Φενέρ και την κόντρα που είχε με τον Baldwin.
Mm-hmm.
Τι περιμένουμε να δούμε από τον κυπελούχο Ελλάδας Παναθηναϊκό απόψε με την Παρή, από τον Παναθηναϊκό που από το πλεονέκτημα απέχει μία νίκη πλέον.
Ναι, νομίζω ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός και μετά την κατάκτηση του κυπέλλου ότι βρίσκεται σε μια και με την έλευση καινούριου παίκτη που αμέσως βγήκε MVP ας πούμε, στο τελικό που παίξανε. Νομίζω ότι του δίνει μια πολύ καλή ατμόσφαιρα τέλος πάντων και σίγουρα με γεμάτο γήπεδο. Εντάξει, δεν νομίζω θα παρασυρθεί από τον φρενήρι ρυθμό τον οποίο βάζει η Παρή. Η Παρή έχει περιορισμένο ταλέντο, δεν μπορεί να φτάσει το ταλέντο του Παναθηναϊκού σε σύνολο. Σίγουρα μπορεί κάποια στιγμή ας πούμε, να παρασυρθεί λίγο με το ρυθμό αυτόν, αλλά έχει τους παίκτες να ελέγξει. Έχει το Σλούκα που έχουμε πει ότι είναι το απόλυτο ας πούμε, κομπιούτερ σε αυτές τις καταστάσεις. Ο καινούριος παίκτης του δίνει μια πολύ μεγάλη εύρος επιθετικό να παίξει σε δύο θέσεις, να παίξει κοντά στο καλάθι, να παίξει μακριά. Είδαμε στον τελικό του κυπέλλου ότι και ο Μίτογλου επανέρχεται σε καλές, σε καλή κατάσταση να είναι. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τόσο καλή κατάσταση που δεν θα έχει πρόβλημα κανένα με τον Πάρη.
Λοιπόν, Χέις Ντέιβις, πόσο είδες στον τελικό του κυπέλου και πόσο περιμένεις από εδώ και πέρα να αλλάξει το στυλ παιχνιδιού του Παναθηναϊκού? Δεν θα πω τη φιλοσοφία του Αταμάν, είναι δύσκολο να αλλάξει φιλοσοφία ενός προπονητή με ένα παίκτη.
Νομίζω θα το απλοποιήσει, δηλαδή πλέον ο Παναθηναϊκός αποκτάει μια απειλή κοντά στο καλάθι είτε με πιο αργούς παίκτες από αυτόν, είτε με πιο βαρύς παίκτες που μπορεί να τους τραβήξει πιο έξω. Εκτός από το γνωστό isolation του Νάν, το οποίο είναι πολύ δύσκολο αντιμετωπίσιμο, και το pick and roll του Σλούκα, ο οποίος παίρνει σχεδόν το 100% είναι σωστές οι αποφάσεις του.
Ναι.
Νομίζω ότι προσθέτει ένα παίκτη ο οποίος του δίνει λύση και μέσα και έξω από το καλάθι, ένα πάρα πολύ ποιοτικό παίκτη και κυρίως ο οποίος είναι και πολύ καλός στην άμυνα. Είναι τεράστια η προσθήκη αυτή, δεν το συζητάμε.
Game changer.
Νομίζω ότι ο Αταμάν έχει δείξει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά πολλών καλών παικτών, να τα βάλει σε μια τάξη,
ναι,
και να διαχειριστεί σωστά αυτά. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πλέον θα απλοποιεί πολύ το παιχνίδι του. Δεν θα παίζει πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, ο Ναν, ανοίξτε να παίξω. Ο Λούκας, φέρτε μου την μπάλα, κάντε με ένα καλό screen. Και ο Χέις Ντέιβις, δώστε μου την μπάλα στο low post ή πιο έξω με ένα βαρύτερο παίκτη να περάσω να δημιουργήσω εγώ. Δηλαδή, είναι πλέον μετρημένα κουκιά. Τώρα, παρότι είναι μετρημένα κουκιά, δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το αντιμετωπίσει εύκολα. Νομίζω είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα για όλες τις ομάδες.
Μάλιστα. Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Υπάρχει νέο ενδιαφέρον πλέον και με την παρουσία του Χέις Ντέιβις στον Παναθηναϊκό και με τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει ο οργανισμός του Ολυμπιακού. Το έχει πετύχει τα προηγούμενα χρόνια όταν βρέθηκε πάλι σε δύσκολο σημείο. Και βεβαίως θα βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα έπειτα από τον τελικό του κυπέλου την άλλη Παρασκευή στο στάδιο της Κεφυλίας, όταν οι δυο τους, με διαφορετικά ρόστερ σε σχέση με το κύπελο, με όλους τους ξένους δηλαδή διαθέσιμους, θα παίξουν για την Ευρωλίγκα. Κάθε νίκη, ναι, όπως και κάθε ήττα, μετράει από εδώ και πέρα διπλά. Λευτέρη Καλογύρου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλή συνέχεια.
Ερασπορ 101,8.
Δεν ζηλεύω, απλά με νοιάζει. Δεν μου λείπεις, μα βραδιάζει. Και θυμώνω με εμένα. Τι να πεις και τι έχω. Ακριβό το σ' αγαπώ. Δε θα φύγω αν το αντέξεις. Μη βιαστείς, μη μου τρέξεις. Μα κανένας δεν του έχει μάθει πως να αποφεύγει τα λάθη. αν κοιμηθούμε μοναχοί. Το ξέρεις πως
δυνατός είσαι. Είσαι πολύ δυνατός στις μουσικές επιλογές. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι ο δυνατός. Και εμείς πάμε τώρα στον Χρήστο Κοντό για να μας πει πόσο δυνατός θα είναι απόψε ο Παναθηναϊκός. Έχουμε να αποθέσει ελπίδες πρόκρισης στον Παναθηναϊκό. Διότι ήταν βουνό αυτό που έπρεπε να ανέβει ο Ολυμπιακός μετά το 0-2 του πρώτου αγώνα και ήταν Champions League. Και βεβαίως ψάχνει ένα θαύμα με το 1 τρίτο της αποστολής του, η οποία αποτελείται από 21 μέλη. Ο δικέφαλος του Βορρά στην Ισπανία, στο Βίγκο με τη Θέλτα, να προέρχονται από τις ακαδημίες όταν σου λείπουν νέα βασική. Ο Παναθηναϊκός, Χρήστο, είναι δυνατός για να πάρει σκορ πρόκρισης απόψε. Καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλό μεσημέρι. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός είναι μαθημένος σε αυτή την κατάσταση. Αν στον ΠΑΟΚ τώρα τους φαίνεται λίγο βουνό αυτό το πράγμα, ο Παναθηναϊκός το βιώνει αυτό από την αρχή της σεζόν. 7, 8, 9 απουσίες συνεχόμενες και μακροχρόνιες βασικών του παιχτών. Είναι κάτι με το οποίο έχει μάθει να ζει, το έχει στοιχήσει. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα ήταν πολύ διαφορετικός αν είχε όλους τους παίχτες. Δηλαδή, αν είχε και τέσσερις από την αρχή, αν είχε και Πελίστρη, αν είχε όλους αυτούς που κατά καιρούς κάνει για ένα και δύο και τρεις μήνες. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ ψηλότερα στο πρωτάθλημα και πιθανότητα θα ήταν και σε πιο καλή θέση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτά ξέρεις είναι υποθετικές κουβέντες, δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε. Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες και όχι οι απόντες.
Σωστό.
Οπότε ακόμα και σήμερα ο Παναθηναϊκός να φανταστεί ότι έχει μείνει 10 παίχτες. Είναι όλοι αυτοί που είναι τραυματίες και όλοι αυτοί που δεν μπορούν να δηλωθούν στη λίστα του. Έτσι, γιατί έκανε μόνο τρεις αλλαγές.
Έκανε
10 μεταγραφές, μείναν 7 απ' έξω.
Με ποιους θα παίξει κατά την εκτίμησή σου το βράδυ?
Κοίταξε, είναι μετρημένα κουκιά. Δεν νομίζω ότι έχει πολλές επιλογές. Λίγο πολύ η ομάδα είναι.
Πάμε. Λαφόρ, τερματοφύλακας.
Και αν πάει. Το θέμα είναι να αποφασίσει αν θα παίξει πάλι με τριάδα όπως κάνει όλα τα μεγάλα παιχνίδια και στην Ευρώπη και στα ντέρμπι, με εξαίρεση αυτό με τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Στη Λεωφόρο, στο πρώτο. Που έπαιξε για το κύπελο. Αν πάει τριάδα στην άμυνα ή θα πάει με άμυνα τεσσάρων. Αν πάει τριάδα θα εμπιστευτεί τον Κάτρι, γιατί δεν νομίζω να βάλει δύο αριστερά.
Α, συγγνώμη.
Δύο αριστεροπόδαρους μέσα.
Α, έτσι λες.
Ναι, βέβαια.
Θα γιατί βάλει Κάτρι στην τριάδα, αν είναι.
Τι να βάλει, και Τουμπά και Ερνάντες που είναι δύο αριστεροπόδαροι. Μαζί με τον Ίγκανσον. Οπότε λογικά θα κρατήσει
Get
τον
Ερνάντες. Γετβάη δεν μπορεί να τον βάλει εκεί.
Γετβάη είναι εκτός αποστολής. Είναι στην κατηγορία των παιχτών που δεν είναι δηλωμένοι.
Όπα, αλείπει αυτός.
Είναι πολύ τέτοιοι σάρια το Γετβάη. Δεν είναι δηλωμένοι στη λίστα γιατί δεν χωράνε. Είναι ο περιορισμός αυτός. Οπότε έχει δεμένα χέρια σε αυτό το πράγμα. Αν πάει τριάδα θα είναι σίγουρα Κάτρι, Ίγκανσον και Τουμπά. Νομίζω ότι δεν θα χαλάσει το κέντρο που πήγε πάρα πολύ καλά στον αγώνα του ΆΚΑ. Γι' αυτό το λόγο με αυτό το επιθετικό σχήμα που πήρε ο Μπενίτες πέτυχε ο Παναθηναϊκός δύο γκολ απέναντι στην καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης και δεχτεί μέχρι τότε μόνο τρία.
Ναι.
Ουσιαστικά σε αυτό το σχήμα όταν παίζει με άμυνα τριών, το ένα στόπερ σου, ο Κάτρις εν προκειμένου, βγαίνει και παίζει τον ρόλο του ψευτοεξαριού.
Ναι.
Όταν αμήνεται, βγαίνει λίγο πιο ψηλά και καλύπτει ένα χώρο πίσω από τους δύο κεντρικούς μέσους που είναι, θα είναι ο Μπακασέτας μαζί με τον Ρενάτο Σάντσες. Δεξιά θα είναι ο Καλάμπρια, αριστερά θα είναι ο Κυριακόπουλος. Στην κορυφή σίγουρα ο Τετέ, για τον οποίο έκανε ειδική μνήμα ο προπονητής της Ζεν, λέγοντας ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να τον εξηγήσουμε. Είναι λέει, πολύ καυτός αυτή την εποχή. Έτσι ξάφνιασε, δεν τον περιμένανε. Ξαφνικά ένα παιδί εμφανίζεται από πουθενά και να του βάζει δύο γκολ. Δεξιά τα Μπόρδα και κατά πάσα πιθανότητα τώρα θα έχει να διαλέξει ή Ζαρουρί ή Αντίνο. Για αριστερά δεν νομίζω να ξαναπάει στο σχήμα του Πάντοβιτς που είχε βάλει στο παιχνίδι του προπονητή. Δηλαδή θα δούμε ή Αντίνο ή Ζαρουρί.
Ναι.
Σε ρόλο αριστερού ακραίου. Νομίζω ότι αυτή είναι η ενδεκάδα. Τώρα μπορεί να είναι τελείως διαφορετική διάταξη αν πάει σε άμυνα τεσσάρων. Οπότε θα χάσει ένα σεντερμπάκ και θα βάλει το Σιώπη.
Και θα βάλει το Σιώπη μέσα.
Ή το Τζέριν. Ή το Τζέριν. Για να έχει ένα πιο. Ένα παίκτη που να μαρκάρει καλύτερα στο κέντρο.
Έχει
αλλά
παίξει...
νομίζω ότι θα πάει σε άμυνα των τριών.
Έχει παίξει δύο φορές αυτή τη σεζόν με την συγκεκριμένη ομάδα. Διότι και η ζωή του Παναθηναϊκού και η ζωή του ΠΑΟΚ έκανε κύκλους. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ με την Θέλτα, να τα πω αργότερα με τον Τάσο.
Και ο ΠΑΟΚ έχει παίξει με την Πιζέν.
Ναι, ναι, αυτό. Λέω ότι η ζωή των δύο ομάδων έκανε κύκλους αυτή τη σεζόν ευρωπαϊκά.
Ναι, όχι, λέω ότι
ναι.
Πέρα από το ότι ξαναπέζει με τη Θέλτα, έχει παίξει και ο ΠΑΟΚ με την Πιζέν.
Φυσικά.
Θυμηθείτε ότι είχε βρεθεί η Πιζέν μπροστά στη Τούμπα 2-0 στο σκορ. Έμεινε με παίχτη λιγότερο στο 70 λόγω αποβολής, όπως και μείνει και στο ΑΚΑ από το 30. Και κατάφερε ο ΠΑΟΚ να κάνει αυτό που δεν έκανε ο Παναθηναϊκός. Κατάφερε σε 30 λεπτά να τη βάλει 2 γκολ και να ισοφαρίζει 2-2. Ο Παναθηναϊκός, παρότι έπαιζε για μία ώρα παίχτη παραπάνω, δεν κατάφερε να τη βάλει τον γκολ.
Τότε.
Για να κερδίσει.
Ναι.
Τότε. Και έμεινε στο 0-0.
Ερώτηση, Χρήστο. Σβήνουμε το παιχνίδι τη περασμένη εβδομάδα, το 2-2. Σε ναι. σχέση με την αρχή τη σεζόν που ξανά παίξαν. Βελτιωμένο, καλύτερο. Ο Παναθηναϊκός, άσε την Βικτόρια Πλιζέν. Ο
Παναθηναϊκός. Κοίταξε, ναι, νομίζω ότι μπαίνει σε μια άλλη λογική ο Παναθηναϊκός. Αυτό που του λείπει είναι η σταθερότητα.
Ναι.
Η σταθερότητα και του λείπει και το καθαρό μυαλό στα τελευταία λεπτά των αγώνων. Θα θυμηθείτε ότι στα τελευταία δύο ευρωπαϊκά του παιχνίδια δέχτηκε ένα γκολ από τη Ρώμα στο 80, έχασε τη νίκη στο 80, στο 81.
Το θυμάμαι.
Ένα γκολ από την Πλιζέν στο 80. Δηλαδή πάλι όπως το πρωτάθλημα γίνει 7 φορές. Έχει φάει γκολ στο 90, στο 93, στο 97, στο 95, στο 89. Έχει πληγωθεί πάρα πολύ από τέτοια γκολ στα τελευταία λεπτά. Αυτό δείχνει έλλειψη ποιότητας, έλλειψη αυτοπεποίθησης. Κάντε μια, όλα
ναι.
παίζουν ρόλο.
Ναι.
Και τα κακά φεγγάρια παίζουν ρόλο. Σε αυτό πάνω διαφορετικό να βάζεις τέτοια γκολ. Στο τέλος είναι διαφορετικό να τα τρως. Τα χέρια σου να βάζεις, αλλά πονάς πολύ όταν τα τρως. Γενικά νομίζω ότι αποκτά αρχίσει και αποκτά μια ταυτότητα ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ. Θα γίνονται αλλαγές προσώπων. Βλέπουμε πια ότι αυτή την καθιέρωση του συστήματος των τριών πίσω με τα περισσότερα παιχνίδια αρχίζει και αποκτά μια συγκεκριμένη εικόνα το αγωνιστικό προφίλ του Παναθηναϊκού. Αν μπούμε στη λογική ότι επιστρέφουν όλοι, δηλαδή κυρίσει και ο Ντέσσερ και ο Πελίστη ξαναμπεί στην ομάδα και ο Τυριβέγγια και ο Σοφό. Και αυτό ένα πολύ έμπειρο παίκτη με τεράστιε παραστάσει σε υψηλό επίπεδο.
Ναι.
Και γενικά είναι άπαντε διαθέσιμοι, θα δούμε μια διαφορετική ομάδα στη συνέχεια.
Εκτός...
Ειδικά αν γίνει το καλοκαίρι, ναι. οι δύο-τρει πολύ καλέ μεταγραφέ που περιμένουμε.
Ο Πελίστρι είναι στη διάθεσή του σήμερα. Έτσι.
Είναι, αλλά έχει παίξει ελάχιστα.
Δεν ξέρουμε αν θα αγωνιστεί. Εκείνο που είναι σίγουρα έξω είναι ο Πάλμερ Μπράουν. Ναι. Και οι τραυματίε που ανέφερε.
Ναι, ναι. Ουσιαστικά θα μείνει εκτό ο Πάλμερ Μπράουν όλο τον χρόνο.
Όλο τον χρόνο.
Δεν και... νομίζω, ναι, δεν νομίζω.
Και η τελευταία ερώτηση είναι, αν σου λέγανε προκρίνεσαι απόψε, αλλά μένει εκτό τετράδα πρωταθλήματο, τι θα αγόραζε.
Εγώ τα θέλω όλα, δεν είμαι τέτοιο.
Συγχαρητήρια. Είσαι ο γιο του Παρταόλα. Καλή δουλειά, θα σε ακούσουμε στην Ερασπόρ. Θα τα πούμε και στου Game Changers. Γεια σου, γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι. Χρήστο Κοντό, Χρήστο Κοντό. Με τραγουδάκι θα πάμε στο Βίγκο. Με τραγουδάκι, Κωνσταντίνε. Pray to God, but I'm feeling like he's going dead. Now when I lean on you and I got nothing left. Hey, I've been wanna call ya, tell you that I'm sorry. Same old fucking story, everybody sings. And I say I'm okay, but I guess I'm a liar. You say you're okay, but I saw that you liked it. 2 a.m. and faded, I know that's when you liked it. Know that's when you miss me. Know that's when you crying. Why you checking if you're over it? Still holding it, just a little bit better at faking it than me, baby. Just a little bit better at faking it than me, baby. Why you checking if you're over it? Why you say let go if you still holding it? Just a little bit better at faking it than me, baby. Just a little bit better at faking it than me, baby. Nowadays I'm just a bitch to everybody.
Fuck you and you.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο Βίγκο για τον Τάσο Σταμπουλή για να μας πει τι θα κάνουν οι πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ σήμερα όταν λείπουν 9-10 παίκτες και έχει το 1 τρίτο της αποστολής από τους μικρούς, από τις μικρές ομάδες. Είναι λογικό να μην περιμένεις και πολλά, αλλά ποδόσφαιρο είναι, διότι και ο Μύθου ανέβασε πυρετό, δεν μπορεί να βοηθήσει. Διαβάζω όμως, Τάσο, για ένα καινούργιο ναι. παιδί. Λένε ότι είναι το next big thing του ΠΑΟΚ. Μπέντρι Ντούγκα, για πρώτη φορά, 18 ετών, αριστερός ακραίος. Παίρνει βάπτισμα ναι. πυρός, λέει σήμερα. Πρώτη φορά σε αποστολή επαγγελματικής ομάδας του ΠΑΟΚ.
Ναι, είναι η πρώτη φορά και μάλιστα δεν έχει παίξει μία φορά στον ΠΑΟΚ Β. Δηλαδή ο Ντούγκα είναι K19, δεν είναι ΠΑΟΚ Β.
Ναι.
Στα δίνονται υποδομής. Ναι, λέγονται πολλά καλά πράγματα για τον Ντούγκα. Βέβαια, πολλές φορές έχουν αναδειχθεί παιδιά από τις ακαδημίες που φαίνεται ότι έχουν αρκετό ταλέντο. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά, ξέρεις, στην πορεία.
Σωστό.
Για τον Ντούγκα υπάρχει μια φιλοσοφία να παίξει, να τον κάνουν αριστερό μπακ, γιατί ξεκίνησε ως επιθετικός, ως εξτρέμ. Αλλά είδαν ότι έχει δυνατότητες να παίξει όλη την πλευρά και γι' αυτό και γύρισε σε μπακ. Ότι έχει πολύ καλή τεχνική, έχει πολύ καλή ισορροπία. Αυτός βασικά είναι και ο λόγος που τώρα που προέκυψε ανάγκη, ο Λουτσέσκου τον πήρε αυτόν στην αποστολή, γιατί στην αποστολή είχε έτσι κι αλλιώς Μύθου, Χατσίδη, Μπέρδο, και ο Μπέρδος είναι εξτρέμ. Είχε τους πιτσιρικάδες, τους ανατοφύλακες, τον Μοναστηριλή και τον Νικολακούλη, από τον ΠΑΟΚ Β, το βασικό ανατοφύλακα. Και τώρα πήγε τον Ντούγκα. Δεν νομίζω βέβαια να παίξει σήμερα, απλά πήρε το βάλτο ο μικρός για να είναι σε αποστολή ο μικρός. Για τον Μύθο που είπες προηγουμένως, ξέρεις, κάθε 12ωρο που περνάει,
ναι,
στον πάγκο λέει να φύγει το μάτι, γιατί άμα αργήσει λίγο ακόμα.
Χάνουν, ναι, και έναν.
Ναι, είναι φοβερά πράγματα. Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι τέτοιο πράγμα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή θέλω να πω, πριν από το ευρωπαϊκό μάτ, στη μέση τη σεζόν, να έχουν συσσωρευτεί τόσες πολλές απουσίες για διάφορους λόγους, τραυματισμών, ιώσεων, καρτών κτλ. Δεν με θυμάμαι, δηλαδή 10 πλάς παίχτες να είναι knockout. Προσπαθώ να θυμηθώ και συνήθως φτάνω στα 6, 7, 8 το πολύ. Τώρα έχει πέσει στα 10. Αλλά όπως είπε και ο Κωνσταντέγιας του Λουτσέσκου, τα λέγαμε και χθες το βράδυ, θα αποκριθούμε, coach, έτσι του είπε.
Φοβερό, φοβερό.
Ναι, το είπε, θα αποκριθούμε.
Θα έχει δει κάποιο όνειρο, ναι. Θα έχει δει κάποιο ποδοσφαιρικό όνειρο.
Εκεί που δεν σε πιστεύουν, εκεί που δεν περιμένεις ούτε εσύ ότι θα κάνεις κάτι, μπορεί το ίδιο το ποδόσφαιρο να σου δώσει μια ευκαιρία. Αυτό είναι το πλαίσιο. 19 παίκτες δηλαδή θα είναι λογικά στον πάγκο. Εντάξει, μπορεί να κάτσει και ο Μύθο, αλλά δεν είναι σε θέση να βοηθήσει, νομίζω. Γιατί χθες ανέβασε πυρετό και έμεινε στο ξενοδοχείο. Τώρα σε 24 ώρες, σε λιγότερο από 24 ώρες, πόσο καλά να έχει γίνει. 2 εκ των οποίων ήταν θεματοφύλακες, ο Μοναστηρίς και ο Νικολακούλης. Άρα στην πραγματικότητα μιλάμε για 17 διαθέσιμους. Αν γίνουν όλες οι αλλαγές, είναι 6 παίκτες για 5 αλλαγές. Αν τις κάνει όλες ο Λουτσέσκου.
Ναι.
Γιατί και αυτό μπορεί να χρειαστεί, αυτό παίζει ρόλο στη διαχείριση ενός παιχνιδιού. Υπήρχε ένα δίλημα για το ποιος θα παίξει στα άκρα στην επίθεση. Αν παίξει δηλαδή ο Χατσίδης δεξί εξτρέμου όπως και είναι, ή αν πάει να παίξει με ανάποδο πόδι για να παίξει εκεί ο Σάντσες. Και μάλλον προκρίνεται η δεύτερη λύση, να παίξει ο Μεξικανός μπροστά δηλαδή, από το Κένι, στο Λαντζίφκοβιτς, και να πάει ο Χατσίδης με ανάποδο πόδι στην απέναντι πλευρά, γιατί ήδη το έχει δοκιμάσει 2 φορές αυτό, όταν ήταν διαθέσιμο ο Ζήφκοβιτς με το Χατσίδη Λουτσέσκου, και το προτίμησε αυτό για να είναι μπροστά από τον Μπάμπα, έχει και πολλές δυνάμεις, να είναι βοηθητικό στον Μπάμπα που έχει πάρει και πάλι συνεχόμενα παιχνίδια. Το μόνο θετικό, όχι το μόνο, αλλά ένα από τα θετικά μέσα σε αυτή την πληθώρα των αποσύρων του Βαγγέλη,
ναι,
είναι ότι η άμυνα του ΠΑΟΚ είναι η βασική πεντάδα,
είναι η
θεωρητικά βασική του πεντάδα. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι μια βάση ώστε να τουλάχιστον μεσοαμυντικά να είναι ισορροπημένος. Δηλαδή με Κέννη, Μπάμπα και Τζιώρα Μιχαλίδη και Τσιφτσί. Αυτό είναι καλό.
Άρα, Τάσο, μου λες ότι από τη στιγμή που η αμυντική γραμμή είναι συμπαγής, και επειδή ήταν στη συνέντευξη τύπου και τον αποθέωσε και ο Λουτσέσκου και για τα αγγλικά του και για τις απαντήσεις που έδωσε, γιατί μίλησε χωρίς τρακ και ήταν εύστοχος, ο Μπιάνκο πάει σε άτυπο ρόλο δεκαριού.
Ναι, βέβαια, μπροστά από Σαφίρι και ο Σντόεφ.
Ναι, και βλέπεις ένα εξτρέμ να είναι ο Σάντσες παρά το αντίθετο πόδι, έτσι.
Όχι, ο Σάντσες είναι κανονικός. Ο Χατσίδης πάει
ο Χατσίδη θα βάλει αντίθετα και μπροστά, ναι, για Κουμάκης.
Αυτή θα.
Ναι. Έτσι θα πάει να παίξει. Και ό,τι βγει. Θα αφήσουν και τα κόκαλά τους εκεί.
Κοίτα, αν σκεφτείς, ναι, ο Σντόεφ, Ζαφίρης και Μπιάνκο έχουν πολλά τρεξίματα.
Ναι.
Είναι παίκτες που καλύπτουν πολλούς χώρους, μαρκάρουν, δεν είναι στατικοί, ούτε είναι αργοί. Άρα είναι μια μεσαία γραμμή που μπορεί να βοηθήσει και σε αυτό το κομμάτι. Το ζήτημα είναι η επίθεση, δηλαδή η λειτουργικότητα του συνδυαστικού ποδοσφαίρου που έχει ο ΠΑΟΚ, και το οποίο φυσικά δεν μπορεί να είναι ίδιο όταν λείπουν ο Κωνσταντέγιας, ο Ζήφκοβιτς και ο Τάισον, για παράδειγμα. Δεν γίνεται.
Και ο Θεός βοηθός. Είναι... Και ο Θεός βοηθός. Ναι. Η δική σου δουλειά
Άρα,
είναι στις 10.
Είναι μεγάλος.
Έτσι, ναι, μπράβο, ποδοσφαιρικός. Ο Θεός του ποδοσφαίρου. 10 εσύ. 10 το βράδυ θα σε ακούσουμε και στην Ερασπορ. Θα τα πούμε,
λέγε,
και στην Game Changers.
Μόνο να πω,
λέγε.
Είμαστε στο κεντρικό πεζόδρομο του Βίγκο.
Ναι.
Ότι άρχισαν να εμφανίζονται αστρόμορες φανέλες και κασκόλ και τέτοια.
Καλό είναι αυτό.
Ο κόσμος δηλαδή του ΠΑΟΚ αρχίζει να προσέρχεται.
Όλα να πάνε καλά. να επιστρέψουν όλοι με ασφάλεια πίσω. 8 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός, 10 ο ΠΑΟΚ. Τάσος Σταμπουλής, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και το απόγευμα στην τηλεόραση. Να σε καλά, να σε καλά. Κωνσταντίνε, τραγουδάκι. Από αυτά τα γνωστά σήμερα έχεις αλλάξει ρεπερτόριο. Και μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Πάμε Θεσσαλονίκη με Γιώργο Τραπεζανίδη. Άρα τώρα θα παίξουμε man to man, θα πιέσουμε σε όλο το γήπεδο και θα κάνουμε και τραπ. Θα κάνουμε και παγίδες. Έλα τραπ, έλα τραπ.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι παγίδα μου ετοιμάζεις τώρα.
Καμία, άκου.
Την ερώτηση.
Αφού πήρα όλες τις πληροφορίες, ξεκινάω και σου βάζω τα θέματα γρήγορα. Λοιπόν, πρώτα, πώς είδες τον Ολυμπιακό εχθές? Γιατί εμένα μου άρεσε, παρότι έχασε το θρίλερ των δύο παρατάσεων, από τη στιγμή που δεν υπήρχε Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Εσύ,
ναι, όταν...
εσύ, τι, ναι. Εσύ τι πιστεύεις, τι βαθμό του βάζουμε?
Είχα πιστέψει ότι θα το κερδίσω παιχνίδι, πραγματικά.
Και εγώ εδώ που τα λέμε, κι εγώ.
Ναι, είναι ένα διάστημα εκεί που πηγαίνουν όλα ανάποδα. Δεν ήταν και το καθαρό μυαλό εκείνη τη στιγμή που θα μπορούσε να κρατήσει, γιατί ήταν και η έδρα γεμάτη, ήταν η γνωστή ατμόσφαιρα εκεί. Και από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι γίνεται το άγχος, δηλαδή αρχίζει και πιέζει, πρεσάρει πολύ περισσότερο και παίκτες που είναι και πολύ έμπειροι. Αλλά όντως, όπως ανέφερες και εσύ, είχε συγκεκριμένες επιλογές χθες ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ο Φουρνιέ που έκανε και αυτό το παιχνίδι πήρε πολλές επιθέσεις πάνω του. Από την άλλη, ο Ντόρσεϊ, όσο και αυτός ήταν καλός, ιδιαίτερα στο διάστημα που πήρε και διαφορές ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν είχε άλλες επιλογές. Δεν είχε δηλαδή κοντά στο καλάθι τον Μιλουτίνοφ. Εγώ πιστεύω ότι στήχησαν δηλαδή σε κάθε περίπτωση οι απουσίες. Ναι. Και ο Βεζένκο, βέβαια, ο οποίος μπορεί σε συγκεκριμένες στιγμές να
σε ξεκολλήσει. Δηλαδή. Βέβαια, να σε ξεκολλήσει. Να δώσει το εύκολο καλάθι.
Και έτσι έφτασε τις 10 ήττες ο Ολυμπιακός. Αλλά εντάξει, δεν έχει αλλάξει κάτι, ούτε έχει χαθεί κάτι σε αυτή την περίπτωση.
Μόνο η Φενέρ έχει μονοψήφιο αριθμό ητών ακόμη.
Ακριβώς. Ναι, η οποία χθες δυσκολεύτηκε πάλι. Δεν ήταν εύκολο και για την Φενέρ. Βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες έχουν τα διαστήματά τους αυτά.
Σωστό.
Αρκεί να τα προσπερνάς, όπως λένε, ανέμακτα. Ο Ολυμπιακός για την ώρα έχει κάποια ζητήματα. Πιστεύω ότι θα λυθούν αυτά.
Η Φενέρ έχει χάσει και το Μέλι για κανένα μήνα και κάτι παραπάνω. Οπότε το ξεπέρασε όμως χθες, γιατί πήρε το αποτέλεσμα. Είναι η πρώτη ομάδα που θα κόψει το νήμα της πρόκρισης στα play-off και, όπως όλα δείχνουν, θα είναι και στην πρώτη θέση. Για τον Παναθηναϊκό, αν τα πούμε αύριο, θα δούμε το απόψινο παιχνίδι. Για να δούμε αν θα παίξει ο Ναν, που μάλλον δεν θα παίξει, αλλά περιμένουμε μερικές ώρες ακόμη. Και να δούμε και Χέις Ντέιβις και στην Ευρωλίγκα, ντεμπούτο, πολύ σημαντικό. Για τα ποδόσφαιρα τώρα, τι πιστεύεις?
Κοίταξε, σκεφτόμουν πριν ακούγοντας και τους απεσταλμένους και τον Χρήστο και τον Τάσο, πέρα από όλα αυτά που βάζουν στη συζήτηση και ιδιαίτερα ο ΠΑΟΚ με τις πάρα πολλές απουσίες, από τη στιγμή που εξαφανίστηκε αυτός ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ και το συνδέω με τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, μπορείς να μπεις να διεκδικήσεις. Αρκεί, αυτή είναι η προϋπόθεση, να είσαι ανταγωνιστικός, να παίξεις δηλαδή, να μην είσαι σε παθητικό ρόλο. Πιο δύσκολη αποστολή του ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα. Σε ένα γήπεδο που ήδη έχει μια εμπειρία και φέτος δεν είναι καλή. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός μπορεί και να το χτυπήσει το παιχνίδι ξεκινώντας από την ισοπαλία.
Άρα, συμφωνείς, Γιώργο, ότι με βάση και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, και τώρα μιλάω συνολικά και για τους τρεις, και για Ολυμπιακό που έμεινε εκτός Champions League, και για ΠΑΟΚ που του λείπουν 9-10 βασικοί, μαζί με το Μύθου 10 βασικοί από το σημερινό παιχνίδι, και έχει μικρούς. Και για τον Παναθηναϊκό με βάση το 2-2 του πρώτου αγώνα, ότι το. Θεωρητικά, ρε παιδί μου τώρα, και συγκριτικά με τους άλλους δύο, το πιο εύκολο έργο ή τις περισσότερες πιθανότητες, να το πω διαφορετικά, πρόκληση έχει ο Παναθηναϊκός. Σωστά.
Συμφωνώ. Αυτό είναι, ναι. Συμφωνώ, γιατί και ο αντίπαλος δεν είναι το επίπεδο μιας ισπανικής ομάδας, ούτε μιας γερμανικής φυσικά, αφού έβαλες και τον Ολυμπιακό στην κουβέντα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί, και επειδή είναι, όπως το έχουμε συζητήσει κάποια στιγμή και μαζί και το είχα πει, ότι είναι μια ομάδα απρόβλεπτη, θα έλεγα, δηλαδή ικανή και για το καλύτερο, νομίζω ότι ναι, εκεί πηγαίνουν, αν μιλάμε για πιθανότητες. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ όταν παίζει, Βαγγέλη, για πρώτη φορά μετά ναι. από αρκετά χρόνια, χωρίς κανέναν από τους Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς και τον Βραζιλιάνο.
Τον Βραζιλιάνο.
Τον Βετεράνο, αλλά που δεν είναι Βετεράνος. Δηλαδή,
τον Παππού.
Ναι, και στις τρεις, τουλάχιστον ο ένας από τους τρεις πάντα υπήρχε μέσα στο παιχνίδι. Απόψε δεν θα είναι κανείς από αυτούς, αλλά πάντα υπάρχουν οι λύσεις που έρχονται και από τον Πάγκο, και ένα γκολ του ΠΑΟΚ θα μπορέσει να μεταφέρει το άγχος και την πίεση στην άλλη πλευρά. Αλλά σίγουρα για τον ΠΑΟΚ είναι δύσκολο το παιχνίδι.
Δεν έχει game changer, γιατί και ο Ζίβκοβιτς μπορεί να γίνει τέτοιος, ο Τάισον μπορεί να γίνει τέτοιος,
ο
Κωνσταντέλιας μπορεί να γίνει τέτοιος. Δεν έχει game changer. Ο Πέλκας ίσως μπορούσε να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Δεν τους έχει αυτούς, αλλά έχει την αμυντική γραμμή. Πάμε και για τον Άρη. Πάμε και για τον Άρη.
Στον Άρη, αυτή τη στιγμή, ενώ έχει αναλάβει, έχει πιάσει δουλειά, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ο
τυπικό, έτσι.
Επίσημα, θα λέγαμε. Είναι
Γρηγορίου.
Τυπικό, μεν. Ναι, αλλά είχε γίνει και όταν ήρθε ο Χιμένετε. Είναι κάποια διαδικαστικά, βέβαια. Δεν αποκλείεται σήμερα μέχρι το απόγευμα, πάντως, να κληθούν οι ρεπόρτερ για μια δήλωση του νέου προπονητή, που όπως και να έχει, σε κάθε περίπτωση θα είναι στον πάγκο της ομάδας στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ακόμη αλλαγή. Είναι μια συγκεκριμένη επιλογή του προπονητή έως το τέλος της σεζόν, που φαίνεται ότι έχει δυσκολέψει πολύ αν μιλάμε για στόχους. Και όπως ο ίδιος ο Γρηγορίου είπε στην πρώτη ομιλία στους παίκτες, αυτή τη στιγμή ο Άρης εκείνο που μπορεί να κυνηγήσει είναι μια πέμπτη θέση, που δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να σταματήσει να φέρνει ισοπαλίες, έχει ήδη 10 στο πρωτάθλημα, και ίσως στο γκρουπ εκεί όταν προκύψει το 5-8. Αυτή τη φορά ο Άρης να είναι ωφελημένος από το ότι οι βαθμοί κόβονται στη μέση, γιατί παλαιότερα ήταν ίσως αδικημένος της ιστορίας αυτής, όταν σε αυτό το 5-8 στη φάση οι βαθμοί γίνονται κατά 50% και προκύπτουν νέες ισορροπίες, και να κυνηγήσει δηλαδή αυτό το στόχο. Πέμπτη θέση, κάτι παραπάνω δεν μπορεί να σκεφτεί, πέμπτη θέση δηλαδή Ευρώπη.
Θα μιλήσουμε αναλυτικά και αύριο για το θέμα του ελληνικού πρωταθλήματος, διότι θα ξέρουμε και τι έκαναν και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ βεβαίως έχει αργότερα την ευρωπαϊκή υποχρέωση. Η ΑΕΚ κοιτάζει την εκστρατεία στο Βόλο, και από χθες έχουν ανακοινωθεί τα νεότερα. Άνοιξαν και άλλες θύρες. Πάνω από 15.000.
Ναι, η αναφορά γίνεται για 18 τώρα. Υπάρχει, ναι. Δεν ξέρω. Θα είναι το γήπεδο γεμάτο, ίσως για κάποια σημεία που δεν έχουν γεμίσει ποτέ. Θα πρέπει να είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει. Σίγουρα για την ΑΕΚ η κινητοποίηση είναι μεγάλη, γιατί και η ομάδα είναι ψηλά. Βέβαια, αυτό με το ότι κάποιοι μετακινούνται, κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να μετακινηθούν, είναι ένα άλλο ζήτημα, πάλι μια άλλη κουβέντα.
Βέβαια. Λοιπόν, κλείνουμε. Για το αν μπορεί να γίνει κάποιο σχόλιο, Γιώργο,
ναι.
Για τις εξελίξεις μεταξύ Εραστέχνη και ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα διάβασα ότι στην τελευταία γενική συνέλευση.
Ναι, ήταν η επαναληπτική γενική συνέλευση, ναι.
Έγινε κουβέντα περί ενοικίου του κλειστού στη Μπιλέα. Έναντι συγκεκριμένων ποσών, αν είναι αληθινά τα ποσά, ότι έγινε μια πρόταση από την πλευρά Τέλη
Μιστακίδη
για συγκεκριμένο ενίκιο 5.000 το μήνα. Ενώ ο Εραστέχνης ζητάει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να παραχωρεί το γήπεδο τα επόμενα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Βλέπω μια ισοστρέφεια. Δεν θέλω να μείνουμε στο ποιο θα είναι το ενίκιο και αν θα βρουν λύση και τι γίνεται. Βλέπω πάλι όμως να ανακατεύονται τα πράγματα, έτσι. Και τώρα δεν είναι η κόντρα απευθείας ποδοσφαίρου, μπάσκετ, Σαββίδη, Μιστακίδη. Τώρα βλέπω και τον Εραστέχνη να μπαίνει στο
εξή. Έχεις δίκιο, γιατί χθες έγινε επίσημο, γιατί το υπόθηκε από τα χείλη του Προέδρου του Εραστέχνη, ότι οι σχέσεις της δίκης του Εραστέχνη με την ΠΑΕ, με πλευρά του Ιβάν Σαββίδη, είναι καλές πλέον. Δηλαδή δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό υπόθηκε. Ήταν κάτι που δεν ίσχυε πριν από λίγο καιρό και είχε δημιουργήσει όλες αυτές τις συζητήσεις και τα σενάρια. Τώρα πραγματικά ο Εραστέχνης είναι σε μια θέση που ίσως καθορίζει κάποια πράγματα, και μάλιστα χθες υπήρξαν και μέλη του Εραστέχνη τα οποία άσκησαν και, θα έλεγα, σκληρή κριτική, και στο τέλος ζήτησαν και διενέργεια εκλογών. Άμεσα, βέβαια, αυτό δεν φαίνεται να προχωράει. Αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, ας πούμε, που μόνο καλό δεν κάνει συνολικά στον ΠΑΟΚ και μάλιστα, Βαγγέλη, σε μια χρονιά που είναι τα 100 χρόνια από την ίδια του συλλόγου.
Βέβαια. Αναμένουμε την έλευση, τη νέα έλευση Μιστακίδη στη Θεσσαλονίκη, να δούμε αν θα υπάρξουν και εξελίξεις και στο θέμα του προπονητή, αν και πάει πιο πίσω αυτή η ιστορία. Άλλωστε δεν μένουν πολύ, 2-3 μήνες για το τέλος της σεζόν. Ναι. ΠΑΟΚ έχει σημαντικές υποχρεώσεις αυτό το μήνα, αλλεπάλληλα παιχνίδια και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα με το Περιστέρι και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, 14 του μήνα, είναι, δεν είναι, 14 Μαρτίου.
Είναι και αυτό το παιχνίδι πραγματικά, στο οποίο υπό μία έννοια τώρα και οι δύο ομάδες στηρίζουν πολλά. Τώρα δεν είναι ακριβώς μόνο αγωνιστικά όλα αυτά, αλλά πραγματικά είναι ένα παιχνίδι που θα προκαλέσει πάλι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Γιώργο, σε ευχαριστώ. Το απόγευμα στους Game Changers θα έχω και το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το στέλνει η FIBA, γιατί αύριο έχουμε τον αγώνα στα Λιώσια, ναι.
Ποιο, θα το σηκώσει εσύ ή ο Γάτας.
Ο Γάτας δεν μπορεί, γιατί είναι στην Τσεχία με τον Παναθηναϊκό.
Είναι εκεί, και δεν τον άκουσα.
Λέω να το σηκώσω εγώ, αν μου επιτρέπεις.
Ψηλά όμως, ψηλά.
Έτσι,
και άλλα είναι μια διοργάνωση που και μέσω της ΕΡΤ κάποια στιγμή θα έρθει αποκλειστικά στο προσκήνιο και 104 αγώνες, 104.
Εννοείται. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι στον Γιώργο Τραπεζανίδη στη Θεσσαλονίκη και εμείς κλείνουμε με Ηλία Μπουραντά. Έλα, κύριε Ηλία.
Καλησπέρα.
Κύριε Ηλία.
Τι κάνουμε.
Δώσε την πεντάδα για να κλείσουμε. Εσένα περιμέναμε, λοιπόν, και οι ακροατές.
Κρατάμε από χθες.
Σε ποιους ποντάρουμε στο φάνταση.
Λοιπόν, από χθες κρατάμε Χόρτον Τάκερ.
Χόρτον Τάκερ.
Αυτό είναι σίγουρο.
Σίγουρη επιλογή.
Και θα επενδύσουμε στη Ντουμπάι που παίζει με την Ουραγό.
Ναι.
Οπότε θα πάρουμε Μούσα.
Μούσα, Τζάναν Μούσα, μετά τον τραυματισμό παίζει καλά.
Και το Καμπεγγέλε που είναι φωτιά.
Καμπεγγέλε σαρώνει τα καλάθια.
Και στο γκάρντ στη θέση που λείπει θα πάρουμε Ελάιζα Μπράιαντ.
Ελάιζα Μπράιαντ από τη Χάπολ Τελ Αβίβ. Σου λείπει και ένα παίκτη όμω. Γιατί είπε δύο τη Ντουμπάι. Έναν τη Φενέρ, έναν τη Χάπολ, ο πέμπτο.
Θα κρατήσουμε το, όπω είπαμε, Χόρτον Τάγκερ από χθε.
Ένα, και τον είπε αυτόν.
Και Μπιμπέροβιτ.
Α, έχει και Μπιμπέροβιτ από τη Φενέρ. Πέστανται. Άρα ξανά, μια ανακεφαλαίωση. Χόρτον Τάκερ και Μπιμπέροβιτ από τη Φενέρ. Δύο από, από το Ντουμπάι.
Σωστά. Και Μούσα Καμπεγγέλε και Ελάιζα.
Και Ελάιζα Μπράιαντ από τη Χάπολ Τελ Αβίβ. Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός απόψε. Έχει έρθει με το φοβερό μπουφάν το πράσινο. Με αυτό θα πας στο γήπεδο.
Με αυτό θα πάμε.
Καλά, μιλάμε τώρα. Θα γράψει ιστορία. Θα σε ξαναδείξει η τηλεόραση.
Για να
σε δείχνει στου πανηγυρισμού.
Γράφουμε στο φακό, γράφουμε.
Και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις ντεμπούτο απόψε.
Βεβαίως.
Δεν ξέρουμε αν θα παίξει ο Ναν.
Λοιπόν,
έλα αύριο να κάνουμε απολογισμό για τις επιλογές σου.
Βεβαίως.
Στην πεντάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ηλία Μπουραντά. Ο Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στους ήχους και ο Λουκάς Λουκάς ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ποιος έρχεται, ο Δημήτρης ο Γιαχαρατζής έρχεται. Ποιος έρχεται, Κωνσταντίνε, για τη δύο ώρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Δεν έχω δει κανέναν στον προθάλαμο να τον προαναγγείλω. Ο Μιχάλης Λαδόπλος, είδες που σου λέω. Αν ήταν ο Γιαχαρατζής θα είχε σκάσει μύτη και θα τον είχα δει πίσω σου, δίπλα σου, μπροστά σου και ούτω καθεξής. Δύο ώρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα, Μιχάλης Λαδόπλος, εμείς μαζί με τους Game Changers στο Et News στις 7 και αύριο πάλι κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, λίγο μετά τη μία. Έλα Μιχάλη, έλα γρήγορα σε παρακαλώ, είναι πανέτοιμος, μην ανησυχείτε, τα έχει όλα τα θέματα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Pop it for me, turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent some beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. For you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico.
girl. You can be my freaka. Girl, I'll be a freako mamacita. I will never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
Say it's us.
Say it's us.
And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want.
Just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all. That's what I like, lucky for you, that's what I like, that's what I like.